าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้ค่ะมาพร้อมกับความเคลื่อนไหวทางแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี IT นวัตกรรมแล้วก็สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะวันนี้พบกับหญิงมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวที่พูดคุยไปเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเรื่องของ Facebook Page ค่ะที่คนเป็นแอดมินหรือว่าผู้ที่ดูแลเพจนั้นจะต้องรู้แล้วก็ต้องลงมือทำนะคะก็มีเทคนิคง่ายๆค่ะที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำมาแชร์กันนะคะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ www.marketinggroups.com ค่ะ ขาบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าธุรกิจประเภทไหนก็ต้องมี Facebook Page เพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็เป็นช่องทางสื่อสารกับลูกค้าโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะ Facebook ก็ได้ประกาศว่าขณะนี้มี Active Advertisers ที่ลงโฆษณากว่า3ล้านรายนะคะว่ากันว่าการทำ Facebook Page เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องหมูหมูเช่นกันค่ะถ้าคุณได้เคยเสียเงินไปแล้วก็ต้องเสียเงินไปเรื่อยๆเพื่อให้แบรนด์ไม่หลุดไปจากสายตาของผู้บริโภคแล้วคุณจะใช้วิธีไหนที่ทำให้แบรนด์นั้นโดดเด่นนะคะนอกจากการมีผู้ติดตามจำนวนมากแล้วก็ยังไม่ดีเท่ากับการมีคอนเทนต์ที่ดีและเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาบางทีก็โพสต์มากเกินไปก็ไม่ดีหรือว่าน้อยเกินไปก็ไม่ได้ค่ะและที่สำคัญ 75% ของแบรนด์ที่มีการซื้อโฆษณาบน Facebook ในปี2014ก็มีการลงโฆษณาบน Facebook มากกว่าปี2013ถึง 122% ด้วยเช่นกันนะคะสาเหตุที่ผู้ที่เข้ามาไลฟ์เพจของเราหรือว่าเข้ามา follow page ของเราแล้วกดอันไลค์ออกไปหรือว่าไม่ได้ชอบเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าคอนเทนต์อาจจะไม่น่าสนใจหรือว่าไม่โดนใจนักหรือมีการโพสต์มากเกินไปการมี Facebook Page ค่ะก็จะช่วยให้แบรนด์นั้นสร้างฐานลูกค้าได้และยังช่วยให้แบรนด์ได้รับรู้ถึงความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ทั้งคำติคำชมเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาพัฒนาแบรนด์ต่อไปด้วยนะคะหรือว่าไปพัฒนาในเรื่องของเนื้อหารายการหรือว่าพูดถึงตัวสินค้าของเรามากเกินไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็อยากจะเป็นการขยายให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเพจของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งเราก็มาดูกันค่ะว่าวิธีที่แอดมินควรทำง่ายๆเลยนะคะที่คนทำเพจต้องรู้เนี่ยมีอะไรกันบ้างก็คืออันดับที่1เลยภาพโปรไฟล์ค่ะจะต้องให้ทำให้ผู้ที่เข้ามาเป็นลูกเพจของเรานั้นได้จำได้นะคะถ้าไม่รู้ว่าจะใช้ภาพไหนนะคะเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้โลโก้ของแบรนด์ของเพจเราเลยของแบรนด์เราเลยนะคะขนาดก็อยู่ที่180x180พิกเซลนะคะต่อมาค่ะภาพ cover page ต้องมีคุณภาพสูงไม่แตกแล้วก็ไม่ผิดสัดส่วนเพิ่มคำอธิบายภาพค่ะก็คือเวลาที่อัปโหลดภาพโปรไฟล์หรือว่า cover page อย่าลืมเพิ่มลิงก์เว็บไซต์หรือว่าบล็อกเข้าไปในแคปชั่นภายใต้ภาพด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้บริโภคได้รู้จักแบรนด์ของคุณมากขึ้นนะคะอย่างสมมติว่าเราดูแลเพจของไทย PBS นะคะเราอาจจะมีการเขียนแคปชั่นแล้วก็เขียน hashtag ไทย PBS เพื่อที่จะง่ายในการค้นหาหรือว่าเผื่อคุณผู้ชมหรือว่าท่านผู้ฟังท่านไหนอยากจะไปติดตามข่าวหรือว่า follow รายการดีๆกิจกรรมดีๆเนี้ยก็จะได้มีการ search หาทาง Facebook ได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะคะส่วนการใส่ข้อมูลคำว่า about นะคะหรือว่าเกี่ยวกับเนี่ยเราก็ควรจะใส่ด้วยถือว่าเป็นการใส่คำอธิบายที่สั้นๆ นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์นะคะต่อมาค่ะมี call to action เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้บริโภคได้ติดตามนะคะอย่างเช่น sign up show now contact us หรือว่า book now นะคะก็เหมือนเป็นการกระตุ้นหรือว่า alert ให้กับ follower หรือว่าผู้ที่ติดตามเราเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าได้เข้าไปรับรู้ความเคลื่อนไหวของเราด้วยเช่นกันนะคะต่อมาค่ะเพิ่มเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นวันก่อตั้งนะคะหรือว่าวันเปิดตัวหรือว่ามีอีเวนต์กิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้ไป engage กับลูกเพจเราได้ด้วยนะคะการสร้าง Facebook App ที่สามารถนำมาใช้ในการทำแคมเปญได้ลักษณะก็จะคล้ายๆกับหน้าเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็กแต่ว่าถ้าคุณสนใจนะคะก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะคะที่ Facebook App Center นั่นเองนะคะต่อมาค่ะมี Visual Content เพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่ผู้บริโภคชอบทั้งรูปแบบที่เป็นภาพนะคะหรือว่าเนื้อหาที่เป็นวิดีโอแต่ว่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะคะก็คือรูปภาพนี่แหละดูง่ายๆหรืออาจจะทำเป็นอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายมองแล้วรู้สึกดึงดูดนะคะแล้วไม่ลกหูลกตาเกินไปหรือว่าถ้าจะเป็นการโพสต์วิดีโอก็ต้องเป็นการโพสต์วิดีโอแบบสั้นๆประมาณ2นาทีหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่าต้องกระชับนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลให้ครบแล้วกันนะคะต่อมาค่ะ มีข้อเสนอหรือว่าทำโปรโมชั่นพิเศษนะคะหรือว่ากิจกรรมพิเศษลดแลกแจกแถมนะคะโดยคุณไม่ต้องเป็นต้องโพสต์วันละหลายๆครั้งค่ะโดยให้ยึดกฎการโพสต์เพียง70 20 10หมายถึงว่า 70% ค่ะเป็นคอนเทนต์ที่มาจากแบรนด์ 20% คอนเทนต์จากแหล่งอื่นๆแล้วก็ 10% เป็นโปรโมทต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการปักหมุดโพสต์ที่ต้องการให้ผู้บริโภคเห็นค่ะอย่างเช่นกิจกรรมโปรโมชั่นหรือว่าคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะคะเพื่อเป็นการที่จะช่วย engage กับลูกเพจของเราได้มากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะกำหนดกลุ่มเป้าหมายของเป้าหมายของคอนเทนต์นะคะบางแบรนด์หรือว่าบางเพจเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมที่หลากหลายหรือว่ามีสินค้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโพสต์ได้แล้วก็ยังกำหนดเวลาสิ้นสุดโพสต์ได้ด้วยเช่นกันนะคะคอยเช็ค engagement อยู่เสมอค่ะคอยเช็คการเข้าถึงของ follower อยู่เสมอเพื่อมีอะไรเร่งด่วนต้องแก้ไขก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนได้ทันทีแล้วก็มีการโต้ตอบกับ user บ้างนะคะเพราะว่าเราก็จะได้รับรู้ความคิดเห็นของพวกเขาที่มีต่อ page ของเรานั่นเองนะคะส่วนเรื่องของ Facebook ค่ะบอกว่าข้อมูลของผู้หญิงไทยใช้แพลตฟอร์มแห่งนี้นะคะก็คือ Facebook เนี่ยแหละทำอะไรกันบ้างนะก็ไปดูพฤติกรรมของผู้หญิงกันบ้างเลยค่ะแม้ว่าเราจะรู้ดีว่าตัว Facebook เนี่ยคือโซเชียลมีเดียที่คนนิยมมากกันที่สุดในโลกแต่ว่าในแต่ละภูมิภาคหรือว่าแต่ละซีกโลกนั้นนะคะก็มีพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกันไปค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสำรวจพฤติกรรมและก็เทรนด์ต่างๆของผู้ใช้จึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกออกเป็นแต่ละภูมิภาคใหม่เลยค่ะทีนี้เทรนด์ที่พบมากที่สุดแล้วก็เกิดขึ้นในวงกว้างก็คือผู้คนส่วนใหญ่ค่ะใช้ Facebook ผ่านมือถือมีการเช็ค Facebook ผ่านมือถือหลายต่อหลายครั้งใน1วันนะคะผู้คนใช้ Facebook เพื่อติดต่อสื่อสารกันในระดับ Insight ขณะที่หัวข้อในการสนทนานั้นก็แตกต่างกันออกไปค่ะโดยมีการแตกต่างในแต่ละภูมิภาคของโลกด้วยเช่นกันผลการศึกษาล่าสุดโดย The Social Network Today ซึ่ง Facebook IQ Insights Blog เนี่ยค่ะเป็นผู้เผยแพร่ได้ทำการศึกษาบทบาทของ Facebook นะคะที่มีต่อผู้หญิงไทยในแต่ละช่วงอายุในรูปแบบอินโฟกราฟิกซึ่งเสนอข้อมูลอันมากกว่านะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เขาบอกว่าเป็นประโยชน์กับนักการตลาดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการทำการตลาดกับผู้หญิงไทยนะคะซึ่งในบทความนั้นนะคะนอกจากจะมีการลงภาพอินโฟกราฟิกแล้วก็ยังได้สรุปโดยย่อถึงพฤติกรรมในแต่ละช่วงอายุของผู้หญิงไทยเอาไว้ด้วยเพราะแต่ละวัยนั้นก็มีพฤติกรรมในการใช้ Facebook ที่แตกต่างกันออกไปค่ะดังนั้นมาดูกันนะคะว่าการศึกษาเก็บข้อมูลที่ทำโดยต่างชาตินั้นตรงหรือว่าแม่นยำแค่ไหนนะคะเป็นที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่านะคะยังมีไทม์ค่ะเขาบอกว่ายัง professionals เป็นช่วงที่หนุ่มสาวทำงานที่ให้ความสนใจในชีวิตบนโลกโซเชียลไปพร้อมกับการพัฒนาตัวเองโดยมี Facebook ค่ะเป็นตัวช่วยในการติดต่อกับผู้คนอย่างเช่นเพื่อนในสมัยมหาวิทยาลัยเพื่อนในสมัยมัธยมนะคะแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ไว้แสดงความคิดเห็นแสดงออกถึงความสัมพันธ์สุดโรแมนติกหรือว่าโชว์เรื่องราวของงานใหม่ตำแหน่งใหม่ด้วยนะคะเขาบอกว่า 56% ค่ะมีการโพสต์รูปสถานที่ที่เราไปนะคะ 38% โพสต์รูปสถานที่ที่ทำงานหรือว่าวันทำงานนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของพฤติกรรม nesting time นะก็คือ new brides เจ้าสาวหมาที่หลายคนใช้ Facebook ในการจัดงานแต่งงานโดยใช้ Facebook เนี่ยแหละค่ะเป็นสื่อเผยแพร่เรื่องราวของงานแต่งงานอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีการแชร์ชีวิตสมรสแล้วก็หาแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านบ้างด้วยนะคะมีข้อมูลนะคะที่ระบุว่า 55% ค่ะมีการโพสต์ภาพงานแต่งงานแล้วก็อีก 39% ก็คือโพสต์ในวันฮันนีมูนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของ us timeพฤติกรรมแบบ us time เป็นยังไงก็คือ new moms นะคะคุณแม่มือใหม่ค่ะชีวิตซึ่งมีแต่ลูกน้อยเป็นศูนย์กลางคุณแม่มือใหม่เหล่านี้ก็จะใช้ Facebook เป็นเครื่องมือที่จะเรียนรู้ว่าเลี้ยงลูกอย่างไรแล้วก็จะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นคุณแม่ที่ดีที่สุด เขาบอกว่า 60% คุณแม่มือใหม่จะโพสต์ภาพลูกน้อยแล้วก็ 90% โพสต์คำถามเกี่ยวกับเรื่องแม่ๆหรือว่าคำถามต่างๆจากเพื่อนฝูงใน Facebook ด้วยอันนี้ก็แม่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างตัวหญิงเองก็มีเพื่อนๆใน Facebook ค่ะที่มีลูกแล้วก็เป็นคุณแม่นะคะบางท่านก็เป็นคุณแม่มือใหม่นะคะก็จะโพสต์รูปน่ารักน่ารักของลูกน้อยเนี่ยค่ะแล้วก็แอบไปดูแล้วก็แอบไปกดไลค์ด้วยนะคะแอบไปชื่นชมความน่ารักของน้องๆของเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เลยค่ะคุณแม่มือใหม่บางท่านเนี่ยก็จะโพสต์คำถามเกี่ยวกับลูกน้อยนะคะเวลาเมื่อเจอปัญหาหรือว่าอยากจะมีวิธีการศึกษาในการเลี้ยงลูกเนี่ยก็จะพบว่าส่วนใหญ่ค่ะก็มีการโพสต์ถามเพื่อนๆคุณแม่ด้วยกันด้วยแล้วก็เราก็เข้าไปอ่านด้วยบางทีก็เป็นความรู้เนาะในการที่จะดูแลเด็กๆให้ดีนะคะแล้วก็เป็นอีกเกร็ดความรู้หนึ่งด้วยนะคะเผื่อเราไปใช้ในการดูแลหลานๆของเราด้วยอีกเช่นกันนะคะอันนี้ไม่ได้เตือนตัวจะเป็นคุณแม่นะคะแต่ว่าเข้าไปอ่านแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ได้สาระแล้วก็เพลิดเพลินดีด้วยแล้วก็เป็นการเหมือนคุณแม่แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ให้ได้เห็นอีกมุมน่ารักน่ารักของคุณแม่แต่ละคนด้วยเช่นกันนะคะอย่างรุ่นหญิงเองเนี้ยก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่เพิ่งจะได้ลูกน้อยออกมาแล้วก็มีการแชร์แบ่งปันข้อมูลของการเลี้ยงลูกหรือว่าการปลูกฝังพัฒนาการของเด็กว่าเลี้ยงเขายังไงเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเขาให้กลายเป็นเด็กที่อารมณ์ดีฉลาดเติบโตแข็งแรงแล้วก็สมบัติอีกด้วยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของพฤติกรรม Family Time ค่ะเขาบอกว่าเป็น Business Mom นะคะคือวัยของคนเป็นแม่เนี่ยซึ่งจะ Active บน Facebook มากมักจะแชร์เรื่องราวความเห็นหรือว่าให้คำแนะนำกับคนอื่นคนวัยนี้ค่ะจะคิดมากเรื่องของอนาคตอย่างเช่นสุขภาพความสุขของคนที่พวกเธอรักแล้วก็สิ่งที่พวกเธอต้องการในชีวิตโดยพบว่า 63% นะคะมีการโพสต์เรื่องของพัฒนาการของลูกแล้วก็ 61% เป็นการแบ่งปันเรื่องราวหรือประสบการณ์สนุกๆในการไปเที่ยวพักผ่อนวันหยุดกับครอบครัวด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะพักของเรื่อง Facebook กันไปก่อนนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรามาดูเรื่องของตลาดออนไลน์ CLMV นะคะ4กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะที่ได้แก่กัมพูชาลาวนะคะเมียนมาแล้วก็เวียดนามค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะตอนนี้กำลังที่จะบูมในเรื่องของธุรกิจนะคะออนไลน์แล้วก็มองไปที่โงเฮงเศรษฐกิจของ4ประเทศนี้เนี่ยเขาบอกว่าโงเฮงดีนะคะอนาคตในการทำธุรกิจของ4ประเทศนี้รุ่งแน่นอนนะคะจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะกับ IT Update ช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนาติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan
แต่ละคนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้ใส่ยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับ
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
สิ่งใกล้ตัวที่จับต้องได้และเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนก็คือถุงพลาสติกค่ะวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกก็คือเรื่องของการใช้ถุงผ้าถุงกระดาษหรือว่าเป็นถุงพลาสติกที่จะสลายได้ค่ะมาร่วมกันสร้างวินัยลดการใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อนก่อนสายเกินแก้ค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
ครับเข้าสู่ IT Update ช่วงที่2กันแล้วนะคะแล้วไปดูเรื่องของตลาดออนไลน์ในกลุ่มประเทศของ CLMV ค่ะเพื่อนบ้านอาเซียนของเราคือกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะคะเป็นข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะเขาบอกว่าโง่เฮงของ4ประเทศนี้เขาบอกว่าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะรุ่งแน่นอนนะคะสังเกตได้จาก ประชาชนในประเทศนั้นๆเริ่มที่จะควักเงินจับจ่ายใช้สอยมากกว่านั่งล้อมวงถกเถียงปัญหาเรื่องของปากท้องด้วยสีหน้าเคร่งเครียดโดยเฉพาะการซื้อของทางออนไลน์ด้วยแล้วเนี่ยคนที่นั่นเนี่ยเริ่มที่จะมีการใช้เงินที่แอคทีฟกันมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นคนเวียดนามนะคะทั้งที่ทำงานออฟฟิศกับข้าราชการประจำแม้แต่บุคคลทั่วโลกทั่วไปค่ะแม้แต่บุคคลทั่วไปนะคะจากข้อมูลของเว็บไซต์ข่าวนิกเกอิก็พบว่าอย่างน้อยเนี่ย 300,000 คนหันมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าทางสังคมออนไลน์อย่าง Facebook กันมากขึ้นอย่างสาวออฟฟิศ34ปีคนหนึ่งค่ะที่ยามบ้างเนี่ยเธอจะขายเครื่องสำอางกับเสื้อผ้าที่มาจากเมืองนอกแล้วก็สร้างรายได้เสริมตกเดือนละ200ล้านดองหรือประมาณ 300,000 บาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จากที่เคยส่วนใหญ่ค่ะลงสินค้าขายที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินและของสวยๆงามๆแต่ว่ามาระยะหลังค่ะคนขายชอยวนก็เริ่มที่จะลงสินค้าเกี่ยวกับพวกรถนะคะบ้านเครื่องเพชรอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านและเฟอร์นิเจอร์กันมากขึ้นค่ะดูจากภาพประกอบที่ประกาศราคาขายไฟฟ้าขนาดจิ๋ว2ขายรถไฟฟ้าขนาดจิ๋วนะคะขนาด2ที่นั่งราคาตั้งแต่ 50,000 ถึง 80,000 บาทเขาก็บอกว่ามีคนเข้าไปกดไลค์เนี่ยเกือบ300คนแล้วก็อยากจะซื้อเอาไว้เป็นเจ้าของด้วยนะฮะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันก็ไปสอดคล้องกับแนวคิดของบทวิเคราะห์ของคุณโดอันดุยกวาผู้อำนวยการฝ่ายบริโภคบริษัทนิวเซนประจำเวียดนามนะคะที่เปิดเผยว่าตลาดอีคอมเมิร์ซในเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างน่าชื่นใจค่ะกิจกรรมบันเทิงต่างๆหลายอย่างนะคะอย่างเช่นท่องเที่ยวก็เริ่มเห็นแล้วว่าผู้บริโภคราวครึ่งหนึ่งหันไปซื้อแพ็กเกจทัวร์มากขึ้นแม้แต่ตั๋วหนังบัตรคอนเสิร์ตนิทรรศการและการแข่งขันกีฬาเพื่อที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลและการบริการก่อนตัดสินใจแล้วยิ่งตลาดสมาร์ทโฟนนะคะที่เบ่งบานราวกับดอกเห็ดเจอผงฟู่นะคะที่ไม่ใช่แค่โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวนะคะแต่ว่า 58% ก็ยังเอาไว้ใช้ประโยชน์ด้านการช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะส่วนอีก 56% เขาบอกว่าเนี่ยเอาไว้ใช้ในการดาวน์โหลดแอปแล้วก็อินสตอลที่ขายของถูกไว้ในเครื่องส่วนอีก 44% ค่ะก็มีการพึ่งแอปร้านค้าปลีกเอาไว้สั่งซื้อของเข้าบ้านอีกด้วยล่ะค่ะดูฟู่ฟ้าทีเดียวแล้วก็ดูน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์บนโลกสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ฟู่ฟ้ามากนะคะในกลุ่มของประเทศ CLMV ในเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะไปได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันยังไงแต่ที่แน่ๆนะคะเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาได้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านโทรศัพท์มือถือเขาบอกว่ายอดขายนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็น2เท่าตัวเลยทีเดียวนะคะจากปีที่แล้วเพราะว่าตอนนี้คนก็เริ่มที่จะมีกำลังซื้อมากขึ้นนะคะคือจริงๆคนเมียนมาเขามีตังค์นะคะแต่ว่าในเรื่องของการซื้อขายอะไรระบบการซื้อขายของเขาก็ยังไม่ได้สะดวกมากนักเวลาเขาจะซื้อเนี่ยเขาก็จะซื้อเงินสดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจเห็นช่องทางในการลงทุนแล้วก็เห็นกำลังซื้อของชาวเมียนมาแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการเข้าไปลงทุนนะคะโดยการนั่นแหละเข้าไปขายมือถือหลากหลายค่ายหลากหลายแบรนด์นะคะโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นแล้วก็สุดท้ายค่ะก็ขายได้จริงๆนะพวกก็บอกว่าเนี่ยตลาดมือถือคึกคักมากกว่าเดิมมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคือคนซื้อเงินสดนะจ๊ะไม่ได้ใช้บัตรเครดิตหรือว่าไม่มีเงินผ่อนเพราะว่าที่เมียนมาระบบเงินผ่อนของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องนี้มากนักแล้วก็ยังไม่ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อก็คือซื้อเงินสดไปเลยซึ่งนั่นค่ะก็ไปกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของหนี้สินหรือว่าปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายใดๆตามมาอีกด้วยนะคะจากเรื่องของมือถือนะคะธุรกิจในโลกออนไลน์นะคะมาดูเรื่องของศึก Apple กับ FBI นะที่สัปดาห์ก่อนเราก็บอกแล้วนะว่าตัว FBI กับ Apple เนี่ยหลังจากที่มีการขอร้องให้ทาง Apple นะคะปลดล็อกโทรศัพท์มือถือของลูกค้ารายหนึ่งค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายนะคะที่แคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งล่าสุดทาง FBI ก็ได้การขอให้ Apple ปลดล็อกแต่ว่าทาง Apple ยังก็ยืนยันที่จะปฏิเสธซึ่งนั่นก็หมายความว่าการปฏิเสธหน่วยงานของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของประเทศเนี่ยอาจจะทำให้ Apple เนี่ยต้อง จอส่วนใหญ่นิดนึงค่ะโดยเฉพาะตลาดอย่างจีนนะคะที่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่และก็มีรายได้ 25% มาจากจีนด้วยนะคะซึ่งจุดนี้ทางรัฐบาลจีนเขากำลังที่จะมองอยู่เหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดปัญหาแบบสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะสามารถที่จะขอแบบ FBI ได้หรือไม่แล้วท่าทีของ Apple จะมีท่าทีแบบที่ทำกับ FBI ได้หรือไม่ด้วยเช่นกันค่ะคดีความเนี่ยมันก็ยังคาราคาซังอยู่ในอเมริกาแล้วค่ะในระหว่างนี้ตัว Apple Inc ฝ่ายหนึ่งกับสำนักงานสอบสวนกลาง FBI อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เพียงแต่มีความน่าสนใจในตัวคดีเองอยู่แล้วเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังน่าสนใจมากขึ้นไปกว่านี้เพราะว่าผลลงเอยเรื่องนี้ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนที่ใช้งานโทรศัพท์ iPhone สารพัดรุ่นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่เหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาสในซานเบอร์นาซิโนนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง14คนคนร้าย2คนนะคะก็คือ2สามีภรรยาเสียชีวิตระหว่างหลบหนีเมื่อวันที่2ธันวาคมปีที่แล้วปมเงื่อนไขสำคัญก็คือคนร้ายนะคะหรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้คดีใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนของ iPhone ที่มีการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลภายในของผู้ครอบครองตามปกติเหมือน iPhone ที่มีอยู่ในมือของเราใช้ในเวลานี้นะคะแล้วก็ทาง FBI เนี่ยต้องการที่จะรู้รายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ภายใต้เครื่องอย่างเช่นผู้ก่อเหตุได้มีการติดต่อข้อมูลกับใครอย่างไรบ้างทั้งที่ผ่านการพูดคุยแล้วหรือว่าผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุคนนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เหตุผลก็เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีก่อการร้ายนะคะแล้วก็ผู้ก่อเหตุเองก็ประกาศตัวเป็นผู้จงรักภักดีต่อองค์กรก่อการร้ายระดับโลกที่รู้จักกันในนามว่า IS นะคะซึ่งถือว่าเป็นการก่อการร้ายที่ร้ายแรงที่สุดในสหรัฐอเมริกานะคะนับตั้งแต่เป็นเหตุการณ์ในวันๆที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณกว่า10ปีที่แล้วแล้วก็คดีแบบนี้ค่ะยิ่งไปร่วงรู้เกี่ยวกับผู้ก่อเหตุแล้วก็เครือข่ายมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ว่าฟังดูแล้วเหมือนเป็นเหตุผลที่ดีนะคะทุกอย่างก็ไม่น่าจะมีปัญหา Apple ก็ไม่น่าจะปฏิเสธ FBI นะคะ FBI ก็เลยได้ยื่นข้อความร่วมมือไปยัง Apple Inc ภายใต้พื้นฐานแนวคิดดังกล่าวนะคะแต่ว่ากรณีนี้ค่ะก็กลายเป็นคดีความที่ไม่เพียงคาราคาซังอยู่ที่ศาลเท่านั้นนะคะต้องถึงขั้นหยิบยกไปเข้าถกเถียงกันในรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวด้วยเหตุผลที่ว่า Apple Inc ปฏิเสธที่จะทำตามคำขอของ FBI คุณทิมคุก CEO ของ Apple นั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธเปล่านะคะแต่ว่ายังเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะจนลุกลามกลายเป็นเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งก็สร้างความแตกแยกทางความคิดสังคมอเมริกันได้อย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของปีแห่งการเลือกตั้งนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้อย่างเช่นตอนนี้แล้วก็ถามว่าทีมคุกเอาอะไรเป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำขอของ FBI นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเรามาพูดคุยกันนะคะว่าทำไมนะคะ Apple ถึงปฏิเสธคำขอของ FBI ทั้งที่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงของประเทศแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนชาวอเมริกันเองรวมถึงตัวทิมคุกหรือว่าองค์กรของทิมคุกองค์กรของ iPhone เองด้วยนะคะที่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ว่าเหตุผลไหนทำไม Apple ถึงใจแข็งนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมปลดล็อกมือถือ iPhone เป็นขาดสัปดาห์หน้าค่ะเรามาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้แน่นอนค่ะว่าสะเทือนไปถึงจีนตลาดใหญ่ของ iPhone ด้วยเช่นกันค่ะกับ IT Update สัปดาห์หน้าค่ะช่วงนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา